person.
She couldn't. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Juče mi se nije desilo ništa naročito, osim što je dan bio sunčan i lep, košava stala, košulje ispeglane, a gradskim prevozom sam se vozila dosta prijatno i dugo. Ne računam to što sam greškom izašla iz tramvaja po drugi put za mesec dana na početku Vojvode Mišića. I prvi i drugi put plan je bio da tu uhvatim autobus do grada, ali nijedan tu više nestaje. To sam zaboravila. Nije bitno, doći će drugi tramvaj pa do sajma kad sam već ušla u detaljisanje. Ono što bi nam moglo biti interesantno dok čekamo da meni stigne prevoz, to su neka iznenadna životna otkrića ili otkrovenje kod gospodarske mehane. Desilo se tako što je jedan automobil iz nebuha krenuo da vozi duž tramvajskih šina. Lud prizor. U stvari, šta pričam, nije. Samo malo neobičnija pojava. Pritom, ne znam da li treba da vam opisujem kako idu šine u Vojvode Mišića. Sasvim su odvojen od kolovoza, između je tu i tamo trotoarčić, tako da kada se kolima nađete na šinama, znači niste tu slučajno, nego ste baš tako hteli i smeli. Da se razumemo, ne po prečke, da se pruga samo pređe, nego uzduž, slobodno, opušteno i haj. I odmah za tim kaskaderom pojavio se još jedan na šinama. Epidemija, mili moji. Ta ekstravaganca nije trajala dugo, što jes jes. Ubrzo su skrenuli gde su hteli, a tramvaj se nije pojavio iz suprotnog smera. Trebalo bi da kažem, na svu sreću nije se pojavio. Ali priznaću vam grešnu misao. Jao, kad bi sad naišla 12-ica iz pravca Čukarice, to bi bilo genijalno. To sam pomislila, časno vam reč dajem. Ali odbijte mi to na ostatke infantilnosti. Bilo bi kao u filmu Driver, a mnogo sam ga volela. Sećate li se? Kad Ryan O'Neill nagazi gas na vozilu, ka vozilu iz suprotnog smera, pa ko duže izdrži da ne skrene, taj je pobednik. E sad dolazimo do poente. Trajalo je, ali tu smo. Da li je vama normalno da se kola voze po šinama? To mi recite. Nije normalno, svi će reći u glas. Ali ja nisam sigurna. Nisam sigurna u iskrenost odgovora. Hoću da vam kažem. Ti što su vozili kao po livadi, to su neki obični ljudi, kao vi i ja. Ama nisu vozili nikakve džipove. Vozili su krševe kao sav pošten svet. I pritom su se bahatili. Prostite, ali jesu. Što bi rekao naš narod, svako se bahati prema mogućnostima. Pa znam da to ne prija osetljivim ušima, jer svaki pristojan čovek misli, zna se ko pravi haos, a ja sam za red i poredak. Nisam sigurna, mili moji, ubite me, ali nisam. I Istog dana mi se ukazao još jedan znamen u saobraćaju, isto vezan za nezgodno pitanje da li mali čovek stvarno želi da živi po PS-u i pravilima i sve kao što priča, a ne kao oni zbog kojih je sve ovako. Elem, desilo se predveče kada sam se vraćala kući. Ulica srednje osvetljena, ja vam ne živim u centru grada pa da šljašti, kod nas je skromno, domaćinski. I taman da pređem sokače kod lokalnog doma zdravlja, kad vozilo iz glavne ulice izvrši skretanje udesno, tačno ispred mojih nogu. Važno je reći bez migavca, sasvim uobičajena stvar, i to valja reći. Ne znam da li ste primetili, ali davanje migavca prilikom skretanja potpuno je odumrlo u zemlji čuda, u ulicama podalje od centra. Migavac se među našijencima daje u dva slučaja. Kada se vozi po centru grada, gde ima puno vozila, pa ne može nikako drugačije, i drugo, kad ima milicije. Treće ne postoji. Zašto? Zato što tako. E sad znam šta ćete mi reći. Kada bi bilo sistema i narod bi se uterao u šine, da se poslužimo tramvajskom metaforom. U pravu ste. Nema tu šta da se doda. Znam i šta bi mi rekao onaj što me umalo nije pogazio, doduše zgodno, kod doma zdravlja, i ona dva bilmeza na šinama. Rekli bi, šta ti hoćeš, gospođo, od nas? Mi da dajemo migavac i ostalo, a Zukorlić da zida gde i kako hoće. Ne isključujem ni to da bi pomenuli predsjedničku vikendicu. I šta bih ja na sve to mogla da kažem, nego opet, sve je tako kako kažete. Ali u sebi bih se i dalje pitala, ma da li jeste? Da li čovek koji traži red i poredak, koji hoće da jednom bude normalno, da li ikad pomisli, a šta ako sam i ja onaj olabavljeni šraf u mašini? Ono što klapara i što struže, deo koji će ispasti u remontu. Šta ako sam ja onaj koji vozi po šinama? I zašto svaki misli da je ispravan i da je na strani reda? Jer šta ćemo grdni ako smo i mi deo problema? Ako smo i mi ono što se pokvarilo? Šta ćemo onda? Ne znam. Dobrodošli u zemlju čuda.
I love seeing you happy. I miss seeing that smile. It's been such a long time. And although I don't have you, I know now that I need to somehow make you mine. And I won't lie, it's hard seeing you with him. Cause I know he can hold you like I can. Someday, maybe, when we're old and gray, we could be enough for smart. Till then, I remember that love's
sada vesti iz zemlje čuda. Prekjuče je počela isplata jednokratne pomoći penzionerima od 5.000 dinara. Da li ste vi od onih kojima je smešno što se penzioneri tome raduju? Ako jeste, da vas nešto pitam. Ko vam tutne hiljadarku kad pođete u grad i ko vam dodaje kad fali za struju i telefon? Baba i deda, setili ste se. E sad možemo da razgovaramo. A vlast? Pa vlasti su to oduvek radile. I kad je bilo, i kad nije bilo para. Samo da je zgodno, samo u pravi čas. Iz dnevnika RTS-a. Zabeleženo u Vršcu, ne bi bilo drugačije ni u bilo kom drugom mestu.
Sve što je vanredno, dobro došlo.
Ja ću uplatiti za telefone mojih unuka.
Ima malo primanje i normalno da mi znači.
Da ostavim da imam i za plin, da imam, eto tako, da se malo, sam više šparala, e sad malo ću da pustim, bar da se zagreje malo više.
I tako je u nešto prijatnijoj atmosferi zrele jeseni, dok su građani čekali dobitak, tako je vlada obeležila 100 dana rada. Neki su pitali po koji put. I da je naša vlada kao filmske dive iz zlatnih holivudskih vremena, koje 30. rođendan slave sve dok ne stignu do 50. Ali nije to najvažnije. Važno je kako nam je. Prvi ocenjuje premijer.
Srbija je stabilna, na dobrom putu, bezbednosno sigurna, ekonomski napreduje. Mi ćemo završiti godinu najverovatnije sa stopom rasta od 2,8 ili 2,9, što znači najviša stopa rasta uprkos merama fiskalne konsolidacije u prethodnih 8 godina.
To je u najkraćem rezime premijerovog izlaganja koji kaže bilo je to uspešnih 100 dana. A šta vide građani sa svoje skromne osmatračnice? Opet Kraljevčani, ali ne pitajte mene zašto. Tamo se eto još propituju za mišljenje i junačko zdravlje, u drugim mestima nešto slabije. E da, bit će kasnije Nišlija. Prva anketa KTV Kraljevo.
Kako je 100 dana vlade? Ova je 4 godine vlade. Ja ne znam, 100 dana to. Oni su na vlasti 4 godine. Za mene ovo nije dobro. Ja tako mislim i jeste tako. E sad, možda pojedinima je dobro.
Kako vi to vidite?
Odlično vidim. Dobro ste uspeli. Što se tiče mene, ja mogu da im kažem svaka čas.
Samo pričaju tako da narod zamlaćuju i zamlaćuju da im veruje. Ja ne vidim da je dobro.
Ja imam penziju 12.000. Radio sam 26 godina s kamionom. I nije mi dobro. Ako mi je dobro, nije dobro.
Takvog predsednika vlade do sada Srbija nije imala. Sposoban, snalažljiv, obilazi ceo svet, iznalazi mogućnosti da se pomogne ovoj Srbiji, da se izvuče iz krize. Šta drugo da kažem?
Da nije bilo njega, mi bi propali davno.
Isto kao poslednjih 16 godina. Ništa novo.
Zadovoljno.
Jednostavno sam ravnodušan po to pitanje. Više nemam ni očekivanja nekih.
Kako mogu da budem zadovoljan? Znači, radio sam u preduzeću koje je zatvoreno, stečaj, nije stečaj. Šta da vam kažem?
Super i odlično. Aktivni su, uporni su, a nažalost niko ih ne podržava. Ni svet, ni ovi, ni niko, a oni su ljubomi na našu vladu. Naša vlada je mnogo dobra, uspešna i hoće da je smakne. Zbog toga hvala lepo, prijatno.
Premijera neki vole, neki ne, sve je to za ljude, sve je normalno, ali malo ko je tako strog prema njemu koliko je on sam prema sebi. Govoreći o učinku svojih ministara, ispričao je nešto i o sebi. Nešto setno. Tako sam ja to doživela.
Teško je raditi sa mnom, jer ih i ja i mučim i maltretiram i šta ćete. Znam ja da se oni obraduju kad ja odem na 3 dana u Njujork ili u Kazahstan. Uvek su svi radosni kad ja nisam tu. A vidite kako su osmehnuli svi ako ih nisam ni pogledao. Ne mogu to da sakriju. Kad mene nema, svi su slobodniji, lakše je. Znam ja da je teško mene trpeti. Ali moj cilj je da uradimo što više, a ne da se zabavljamo.
Ni ministarki Ani Brnabić nije do zabave. I ona je za to da se uradi što više, ali kada je to sročila u izjavu, nije ispalo kako je želela. Bilo je šala na račun njenih reči da bi Srbija za 2 godine mogla da stigne Kaliforniju i Kinu. Nije tako mislila. Objašnjenje i izvinjenje dan kasnije.
Ja se svako izvinjavam ako je bila moja greška i ako nisam dovoljno pojasnila to, stvar je ono što sam želela da kažem, da Europska unija svakako kasni jako puno za Kinom i Kalifornijom, i baš Kalifornijom, zato što je Palo Alto u stvari je centar inovacija i start-up kompanija. U svakom slučaju mi je važno da napomenem da apsolutno nisam mislila da Srbija u naredne 2 godine može da uhvati korak sa Kinom i Kalifornijom, već samo sa Europskom unijom.
Pa dobro, i to je ambiciozno, ali je rano još da Niš zovemo recimo Mala Kalifornija ili Šangaj na jugu. Međutim, stvari se kreću. Niš je ponovo dočekao vladu Srbije, premijera Vučića i njegovog gosta, mađarskog premijera Viktora Orbana. Nišlije zadovoljne. Čitaju to kao dobar znak da će grad živnuti i da će se jug Srbije više razvijati. Anketa Tanjuk.
To je dobro, ja mislim. Mislim, šta da kažem, dobro je kad dolazi, kad su tude, da se nešto, sigurno se nešto radi. Biće bolje, mislim, za ovaj naš jug.
Fino bi bilo da se još neki put pojave, čisto da skrene pažnje na grad Niš malo, pošto je uvek Beograd u centru pažnje.
Kažem, dobrodošli, nek rade svoj posao i to je to.
Ranije nisu dolazili uopšte, samo sad dolaze Vučić, sve. Vučić hoće da napravi fabrike da ljudi rade, stvarno. To je ono što je pošteno.
Ali nije živo samo tamo gde se otvaraju fabrike. I u skupštinama može da se radi udarnički. I taj učinak može da se izmeri. Kako da ne može? Da se uzme, na primer, dužina i učestalost zasedanja. Eto formule. Broje se i parlamentarne noći. Radio televizija Pančevo, gost Damir Zobenica, potpredsednik Skupštine Vojvodine.
U 21. veku narod, odnosno birači, ne mogu da se prevare. Jako teško je prikazati bilo kome danas da je realnost drugačija u odnosu na ono što jeste. Jeste teško, ali uz dobru volju, uz sposobne ljude, može da se uradi jako puno i siguran sam da će to biti tako. Primera radi, mi smo u ovom sazivu po prvi put u istoriji Skupštine Vojvodine održali sednicu koja se prenela u sledeći dan. Ukoliko se uzme neki prethodni period, a najdrastičniji jeste primer iz mandata 2008-2012, gde se dešavalo da, verovali ili ne, na godišnjem nivou bude svega 5 sednica.
Teško mi je da zamislim, ali verujem. Kao što mi nije bilo teško da poverujem u to da jaka politička ličnost može da ponese greh divlje gradnje. Da nije malo neumesno, rekla bih, praroditeljski politički greh. Udarna tema na naslovnim stranama ove nedelje, nelegalna gradnja u Novom Pazaru. Glavna ličnost, Muamer Zukorlić. Da li je reč o čoveku koji je iznad zakona i suda, kao što se govorilo prošle nedelje? Ne, rekao je premijer Vučić, odgovarajući na pitanje novinara o tom slučaju. Zakoni u Srbiji će se poštovati, ali on želi da se slučaj reši na miran način. To je rekao. I još nešto.
A vi želite od mene da mu odem dole, da mu razbijem glavu i da mu pokažem čija će glava da bude razbijena. Izvinjavam se, sit sam takvih eksperimenata. Želim da to završimo bez razbijenih glava. I svi to znate, i svi znate šta se krije iza svega. Samo što o tome nećete javno da govorite. Nego svi smo zaštićeni, a ti, Vučiću, magarče, jedan donesi odluku. I kakvu god odluku da doneseš, mi ćemo da te kritikujem. Ako se ne umešaš, reći ćemo ti da država ne postoji. A ako pošalješ dole žandarmeriju, reći ćemo ti napravio si rat i krvoproliće. Jel tačno? Pa tačno je. I ja vas zato pitam samo, a gde je odgovornost da neko kaže, aj ljudi da sačekamo, aj smiri stanje dole.
Na izjavu premijera reagovao je zaštitnik građana Saša Janković. Premijer kaže on zloupotrebljava funkciju predsednika vlade izjavom da se neće rušiti nelegalni objekat u centru Novog Pazara. On nema pravo da suspenduje zakone Srbije po svojoj proceni, rekao je ombudsman. Pokrenuo je i postupak kontrole rada MUP-a Novog Pazara. kojim povodom tačno?
Pokrenuo sam ga povodom pritužbe koje sam dobio u opštini Novi Pazar, kojem je prezentovala i akt Ministarstva unutrašnjih poslova u kome stoji da zbog bezbednosne procene neće pružiti asistenciju za izvršenje sudske presude o uklanjanju nelegalno podignutog objekta i obustavljanju radova koje su u toku.
O slučaju je i ministarka pravde dala kratku i sasvim formalnu izjavu. Htedoh reći kurtoaznu, ali nije dobar termin. Samo je kratka.
Ne bih rekla da je u pitanju nelegalna imovina, ali mislim da će nadležni organi da rade i da utvrde da li je bilo propusta ili ne.
Što se gradnje tiče, nije sporno da je divlja, to jest bez dozvole, rekao je Zukorlić gostujući na radioteleviziji Vojvodina. Ali za to, kaže, postoji opravdanje. Nije sprovedena restitucija kojom bi islamskoj zajednici bila vraćena svojina. Kako mi mali građani posmatrači možemo da razumemo ovu logiku? Pa recimo ovako. Dok se ne uspostavi željeni zakon, slobodno je da se postojeći krši. Kako drugačije?
Raspitao sam se u islamskoj zajednici i definitivno nemaju građevinsku dozvolu za proširenje zgrade fakulteta. Vjernici u Novom Pazaru jednostavno više ne mogu da čekaju da budu prihvaćeni i priznati kao normalni građani za koje važi zakon ne samo u obavezi, već i u pravu.
Zatim je Bošnjačka demokratska zajednica zatražila neopozivu ostavku zaštitnika građana. Zašto? Jankovićeva izjava da se dopuštanjem nelegalne gradnje u Novom Pazaru podriva država, kaže Zukorlić, apsolutno je netačna i predstavlja zloupotrebu državnih pozicija i zaštitnika građana i gradskih vlasti u Novom Pazaru.
Uloga zaštitnika građana jeste da štiti građane uvijek, kada su u pravu, pa čak i kada nisu u pravu. Zato je neopoziva ostavka jedini lijek za ovo što je učinio ovakvom izjavom Saša Janković.
Upitan da li on to misli da država u slučaju imovine islamske zajednice u Srbiji treba da napravi izuzetak, Zukorlić kaže ne, ali ima ali. Država treba sistemski da reši probleme u Sandžaku, a i ovo pitanje kad dođe na red.
Ovo je presedan gde jedan zaštitnik građana govori o zaštiti državnog poretka. To nije njegov posao.
U svojoj reakciji ombudsman kaže da ovu opasku doživljava kao vrhunski kompliment, to da štiti državni poredak. Tema divlje gradnje inače u Novom Pazaru aktuelna poodavno, da ne kažem godinama. Prijave, rešenja, najave rušenja i objave da policija neće da asistira inspekciji u sprovođenju zakona. Septembra meseca ove godine jedan građanin za TV Novi Pazar izjavljuje ovo. Je zgrovito.
To je do države, nije do nas. Ako se nešto napravilo, zašto su to pustili da se napravi?
Zašto su pustili? To je dobro pitanje. A toga ima koliko hoćete. Zašto su, na primjer, dozvolili da se u Prčevcu desi ono što se desilo? U Pirotu, u ulici 22. divizije, na putu ka naselju Prčevac, utorak je pukla vodovodna cev. Dobro, pa šta? Nije u Prčevac daleko bilo udario meteor, ali i ovo nije baš najnormalnije, ako malo razmislite. Da cev pukne od teretnih vozila koja su tuda prolazila, pa kakav je to put? Kakva mu je podloga da prsne od teretnih vozila? Ili po putu treba da se voze dečiji trotineti? Tako ja razmišljam. A šta veli Jasmina Panajotović, koja je voda ušla u kuću? Pi kanal Pirot.
Zbog velikih potresa kamiona, cevka je pukla, razbila i temelj, voda je ušla i u trpezariju i u podrum. Sve se diglo, sve je mokro. Voda je 30 santima u podrum, u sobu, kupatilo, u ostavu tamo, sve sam digla na 100, krevet sam iznela, zamrzivači su, sve je opšti haos. Stanovnici na gore, do Prčevac, znači asfalt im je sve ušao u dvorišta, s kola ne možda izađu. Gore je skoro isto puklo u Prčevac.
I posle ove slike iz života, kruna, skupština. Posle onog robusnog petka u skupštini, visoki dom je nastavio sa radom. Mirnije, ali tragovi starog nemira mogli su se osetiti i ove nedelje ispod površine. A onda smo opet imali erupciju i to na sednici administrativnog odbora. Čuj mene, erupciju. Samo što se nisu tukli. Ili to možda tako izgleda. Odlomci sa odbora pa sa konferencije za novinare. Saša Radulović i Aleksandar Martinović. Čuje se pomalo i Nemanja Šarović. O čemu se radilo? Pa da vam kažem, neću da se naprežem kad se priča u glas.
Slobodno vičete, niko vam ne smeta. Podsećam vas da je finansijska samostalnost Narodne skupštine utvrđena zakonom. Dobro, polako, čemu nego? Stavljam na glasanje predloge odluke o novčanim kaznama iz tačke 2. Za Sašu Radulovića u visini od 40% osnovne plate u iznosu od 27.319,10 dinara.
Ovo još nije viđeno u Srbiji, da predsednik odbora krene samo da čita skriptu koju je dobio i da pokuša da zatvori sednicu bez ikakve diskusije, bez ikakvih predloga.
Zaista se ovako nešto nikad nije dogodilo, da poslanici iz opozicije se javljaju za reč tako što viču na predsednika odbora, tako što mu psuju majku, prete batinama.
Verbalno nasilje u Skupštini uvek počinje od Martinovića, Rističevića ili još par drugih poslanika SNS-a, koji brutalno vređaju opozicione poslanike. Nakon toga predsednica Skupštine uskraćuje reč opozicionim poslanicima i onda dolazi i do kažnjavanja.
Sve to što njih spaja jeste pokušaj da se uruši kredibilitet i dostojanstvo Narodne skupštine, unese nemir među građane Srbije i da se izvrši potpuna politička destabilizacija države.
Bile su to vesti iz zemlje čuda, a kako je bilo, o tome u drugom delu emisije.
Eko. Big Band RTS-a. Trajectory for Trombone. Samuel Blazer, trombon. Specijalni gost, Lena Kovačević. Kolarčeva zadužbina, sreda, 30. novembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
PGP RTS predstavlja novi CD. Dopusti se, dok ne svane. Renato, beskonačna sreća. Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju, na ženu vanivu. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Božanstvena planinska idila, nerazdvojno prijateljstvo između dečaka i njegovog psa i nastavak jedne velike avanture. Očaravajuća priča o hrabrosti, ljubavi i drugarstvu. Francuska avantura za celu porodicu. Bela i Sebastian. Avantura se nastavlja. U bioskopima od 1. decembra. Distribucija Megacom Film.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS.
Eko.
Eko. Danas obrađujemo jednu tešku istorijsku temu. Kako su vlade u zemlji čuda od 2000. do danas obeležavale svojih 100 dana? Šta su planirale, a šta se dogodilo? Ambiciozno uzletanje, grubo prizemljenje u najkraćem. Biće to, odmah da kažem, kratko i bolno putovanje kroz vreme. Krećemo od 2004. godine, jer je početni period od postoktobarskih turbulencija do ubistva premijera nešto što zahteva posebnu emisiju. Vlada premijera Vojislava Koštunice svojih 100 dana obeležila je početkom juna 2004. Zavetovala se na to da će da nastavi ono što je počela, jačanje institucija, izgradnju pravne države i obračun sa korupcijom. I da neće na tome stati. Radiće na pokretanju privrede i izgaraće na poboljšanju standarda. Od slika iz tog doba, tek da vas podsjetim, izlačim nasumično. Ministar finansija Mlađan Dinkić pokušava da naplati ekstra profit od Karića. Ultra građansko glasilo piše, blokirao račun jedne od najprofitabilnijih firmi. Ministar kulture Dragan Kojadinović ukrasio svoje ministarstvo istorijskim figurama od voska. Svi su zapamtili Voštanog Dražu. Slabije se pamti kolika je tada bila plata. Manja nego što biste sada pomislili, kladim se. Čućete i to. Konferencija za novinare Ministarstva trgovine, turizma i usluga. Glavna tema, potrošačka korpa i životni standard građana. Govori Bojan Dimitrijević, ministar trgovine. 9. jul 2004.
Za maj mesec minimalna potrošačka korpa je 12.284 dinara, a prosečna potrošačka korpa 19.546 dinara. Prosečna mesečna neto zarada u maju je 13.455 dinara i manja je za 6,5% nego što je bilo u aprilu mesecu. Tako da je bilo potrebno izdvojiti 0,91 plate za pokriće minimalne potrošačke korpe i 1,45 prosečnih mesečnih zarada za pokriće prosečne potrošačke korpe. U suštini, rast cena nije bio razlog, nego je pad zarada, znači za 6,5%, bio osnovni uzrok ovakvih kretanja u potrošačkoj korpi. Što rekao VIP svojevremeno, koliko me zabrine poskupljenje, toliko me zasmeje objašnjenje. Ovde su ove razlozi vrlo jasni, ali ja mogu da kažem i to da imamo jako dobre pokazatelje na planu nastavka rasta industrijske proizvodnje, izuzetno dobra poljoprivredna godina, možda će rast biti između 8% i 10% poljoprivredne i rast društvenog proizvoda možda čak i preko 6%, tako da se ti pozitivni trendovi u kretanju privredne aktivnosti nastavljaju.
Zanimljivo je, pa ću da ponovim. Pre 12 godina prosečna potrošačka korpa bila je 19.500, prosečna plata 13.500. To vam je, da prevedem, bilo oko 170 evra. Priznajte da ste mislili da je bilo više. 170 po tadašnjem kursu, naravno. Falilo je i tada, za celu korpu, još pola plate. Očekivao se, dakle, rast društvenog proizvoda preko 6%. A inflacija na kraju godine bila 13%. Nju smo nosili kao hroničnu bolest, a korupciju kao zub koji je, evo, definitivno dospeo za čupanje. I tako sa svakom vladom. Evergreen. Nešto posle 100. vladinog dana održana je konferencija za novinare Saveta za borbu protiv korupcije. Govorilo se o stečaju Sartida, privatizaciji i izvozu šećera u zemlje Evropske unije, a prisutan je bio i Branko Pavlović, direktor Agencije za privatizaciju, uskoro smenjen. 15. jul 2004.
Odgovor koji danas vlada treba da da je zapravo da li je borba protiv korupcije bitna ili nije. Da se ne radi o tome da mi imamo nekakvu sudbinu korupcije u ovoj zemlji. Možemo je prvo saseći, a onda vremenom iskoreniti. 3 godine se ispira mozak građanima ove zemlje kako je nekakva količina privatizacije i brzina privatizacije osnovno, ako ne jedino merilo kvaliteta i uspešnosti tog procesa. Majka nas je učila, nemoj kad uđeš u prvu radnju da kupiš, nego vidi da li ima negde bolje. Jedino primjer ću vam samo pokazati da bi vam to bilo jasnije. Ove godine mi smo u prilici da najverovatnije završimo transakciju Srbijanke Valjevo i da dobijemo jednog vrlo ozbiljnog evropski velikog partnera za tu oblast, Sokovi naravno. I vi imate činjenicu da će tu da bude zaposleno nekoliko stotina ljudi, ali nekoliko hiljada porodica će dobiti kooperantske ugovore i imaće desetogodišnje sigurne plasmane. Nekoliko hiljada porodica će postati gazde na svojim imanjima, počeće ta sredstva dalje da troši, imaćete dalji krug od hiljadu raznoraznih uslužnih delatnosti. Jednom kvalitetnom transakcijom vi ćete podići region, čitav region. I naravno, kada čujete da je stala privatizacija, nije, stala je korupcija. I kada čujete da su stale investicije u ovu zemlju, a ne, prekinuto je sa prevarama. Nema prevara više.
Lepo je pričao Branko Pavlović, ali da vidimo šta je bilo sa Srbijankom. Ona može da nam posloži kao dobar primer i upečatljiva metafora naše tranzicije u vreme posle 2000-te. Šta se stvarno dogodilo sa nekadašnjim gigantom kome se proricala onako divna budućnost? Za 4 miliona evra kupila ga je 2007. dakle 3 godine kasnije, bugarska kompanija Media Svijat. Za 8 godina, koliko su Bugari gazdovali, od ovdašnjih poljoprivrednika nije otkupljen ni jedan kilogram voća, a pogoni su zarasli u korov, pišu kolubarske internet novine. Mašine i oprema rasparčani i prodati u staro gvožđe. Stečajni postupak nad ovom kompanijom pokrenut je 2012. Mišljenje Srpskog ministarstva pravde biće presudno u parnici koja se vodi pred Privrednim sudom u Valjevu u vezi sa dokazivanjem vlasništva nad imovinom Nove Srbijanke. Stečajnom postupku se još uvek ne vidi kraj. I niko pouzdano ne može reći kada će biti okončan, kažu kolubarske. Time je manje više sve rečeno, a mi idemo dalje. Tužnjikavo putujemo do leta 2007. U to vreme obeleženo je 100 dana druge Koštuničine vlade koja je trajala od 2007. do 2008. I čime je premijer iznenadio novinare?
Gospođe i gospodo novinari, da pređemo odmah na nešto što je za vas nesumnjivo najzanimljivije, to su vaša pitanja, izvolite. Da, da, niste to očekivali.
Petar Gajić, Fox televizija. Rekli ste danas da postoji opasnost da albanski separatisti do kraja godine proglase nezavisnost unilateralno. Rekli ste također da će Srbija imati svoju reakciju. Kakva će ta reakcija biti?
Naravno, treba poći od toga da ćemo mi sve učiniti da to sprečimo. Bez jedne doze optimizma na kraju krajeva ne bi učestvovali u ovoj novoj rundi pregovora, dakle jednog očekivanja da će ipak razum prevladati. S druge strane, moram reći istovremeno da razrađujemo različite modele reagovanja i u slučaju najnepovoljnijeg ishoda. Stvar je vrlo jednostavna. Potpuno će pojednostavniti, svesti na nešto što su na kraju krajeva obični međuljudski odnosi. Ako vam neko nanese štetu, onda prema okolnostima, prema situaciji, prema svemu, morate uzvratiti određenom štetom. Na taj način čuvate jednostavno i svoj integritet i dostojanstvo države i svakog njenog građanina.
Ta šteta o kojoj ste govorili može da bude i prekid diplomatskih odnosa sa zemljama koje priznaju eventualno Kosovo, a može da bude i oružana reakcija.
Ne, o tome ćemo govoriti naravno naknadno. Ja poći od toga da još uvek postoje mogućnosti, i to ne male, da svest o vrednosti prava preovlada, da pravo postoji da bi bilo poštovano, ne kršeno.
U fokusu tadašnjeg premijera bilo je Kosovo. A kakva je bila socijalna slika Srbije 2007. 31. avgusta te godine održana je konferencija za novinar u Ministarstvu rada i socijalne politike. Tema: rezultati rada u proteklih 100 dana. Jednom pogađajte ko je bio ministar. Pitanje je previše lako da bih vam ponudila tri puta.
Ovde nema brzi i laki rešenja, niti brzi i velikih rezultata u kratkom vremenskom periodu. Bavimo se teškim problemima. Mi imamo 8,8% siromašnih ljudi koji žive ispod egzistencijalnog minimuma. Penzioneri, zaista to nije nikakva demagogija, predstavljaju apsolutni naš prioritet. Na kraju krajeva radi se o 1.500.000 ljudi i ovo će biti, nema nikakve sumnje, poseban prioritet.
Da li ima pitanja? Izvolite.
Veljko Ivanić, Fox televizija. Prvo pitanje, da li ste utvrdili cifru one jednokratne pomoći o kojoj ste govorili? Nedavno ste pominjali cifru nekih 3.000 dinara. Da li ste to sa predsjednikom Tadićem uspeli da dogovorite?
Rekao sam da danas imamo sastanak kod predsjednika Tadića. Ne mogu još da govorim o konkretnim iznosima, jer iskren da budem, problem je na koji način da pomoć ne ode onima koji imaju već značajna primanja, da dođemo zaista do realne cifre ljudi kojima je ova pomoć, jednokratna pomoć, potrebna.
Naredni kabinet, kabinet diskretnog premijera Cvetkovića, svojih 100 dana obeležio je oktobra 2008. Koalicija DS-a i SPS-a uz podršku drugih partija, koju su mnogi nazivali neprirodnom, uspela je da poživi dugo i srećno, znači ceo mandat. Za prvih 100 dana premijer kaže: vlada nije napravila ni jednu grešku. Uspeh je ubraja: potpisivanje ugovora sa Fiatom, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, energetski aranžman sa Rusijom, izručivanje Radovana Karadžića Haškom tribunalu. Tu je i dar penzionerima, od kojih se budžet još dugo neće oporaviti. Prema pisanju srpskog ekonomista, u prvih 100 dana vladu proganja makroekonomska nestabilnost izazvana visokom javnom potrošnjom. Takođe i rast inflacije, koju vlada ne može da obuzda sve dok nastavlja da ispunjava želje potpredsednika Krkobabića, koji je penzionerima obećao rast penzija do iznosa od 70% plate u Srbiji.
Vlada je takođe usvojila uredbu kojim je omogućeno da se naši penzioneri bolje osjećaju, jer će dobiti povećanje penzija 10% od oktobarske penzije, isplata u novembru. To je usvojeno i to će biti.
Da čujemo pitanje.
Sandra Cvijanović, Beograd 202. Ako uzmemo u obzir da su Fiat, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i gasni aranžman sa Rusijom rezultati prethodne vlade, znači li to da je ova vlada za 100 dana samo povećala penzije, izručila Radovana Karadžića i kupila žirafu?
Prethodna vlada je počela, ali je bilo previše kontroverzije. Da je prethodna vlada nastavila kako je, su prethodni oni koji su vodili vladu, nikada SSP ne bi bio ratifikovan. Prema tome ne bih se složio da je to njihov rezultat. A što se tiče rezultata ove vlade, kada se pogleda, ja mislim da ipak za 100 dana je bilo puno rezultata, a još ima mnogo više rezultata oni koji se ne vide i koji će tek da se pojave.
Za tu vladu bile su vezane i pošalice tipa ko je glavni u kući. Da li je premijer premijer ili je predsednik države zapravo premijer? I to se uzimalo kao retoričko pitanje, pa Boris Tadić je, podrazumeva se, number one. Evo vam jedne simpatične ilustracije. Na konferenciji povodom 100 dana vlade novinar se obraća Cvetkoviću i kaže: opozicija kaže da je Boris Tadić premijer, a ne vi. Koliki je njegov uticaj u vladi? Da vidite sad šta je tu smešno u recepciji sadašnjoj. 8 godina kasnije, dok to slušam, ja refleksno pomislim: lele, kad premijer zagrmi na ovo pitanje. Kad ono Mirko Cvetković, ništa, samo opušten.
Što se tiče odnosa između predsednika Republike i mene, mi praktično predstavljamo deo jedne zajedničke politike koja se sprovodi u ovoj zemlji i ukoliko je sada sprovođenje zajedničke politike uticaj, onda on utoliko utiče na mene. Naravno, svi oni koji očekuju da će tu doći do konflikta, da će on ići na jednu stranu, ja na drugu, to se neće desiti, ali naravno u internim raspravama svačije mišljenje dođe na sto i onda zajednički donesemo odluku koja se zatim sprovodi.
Posle toga okrenuo se politički točak, pa je drugima zapalo da sprovode to oko čega se dogovore. Od učesnika u vlasti neki su ispali iz voza, a neki su ostali u novoj vladi. Ivica Dačić je izveo lep salto i dospeo čak na kormilo vlade od 2012. do 2014. Prvi do njega Aleksandar Vučić. I kod formiranja te vlade odzvanjalo je pitanje ko je glavni, ali onome ko se ukrca u dobitničku kompoziciju, to i nije bilo najvažnije pitanje na svetu. Novembra 2012. vlada izvodi saldo svojih 100 dana. Sprečen bankrot zemlje, povela se iskrena i odgovorna kosovska politika, zadat je prvi snažan udarac korupciji. Premijer Dačić u upitniku 23. oktobra 2012. I meni i Vučiću ovo je istorijska šansa, kaže.
U svakom slučaju ovo je vlada od koje se zaista mnogo očekuje. Da napravimo presek. Znači šta mislim? Poboljšali smo odnose unutar vlade, to znači jedinstvo vlade. Postoji jasna odgovornost svakog ministra za ono što radi, ne svojim stranačkim vođama, nego nama koji vodimo vladu. Treće, mislim da smo značajan napredak napravili u evropskim integracijama. Prišli smo bliže u odnosu na ono vreme, a očekivalo se drugačije, očekivalo se udaljavanje. Četvrto, u ekonomskom pogledu, mislim da smo zaustavili drastičan pad ekonomije. Bez ekonomije ne mogu se realizovati ni ostali ciljevi.
Listamo uspomene poslednjih 15 godina, pa povremeno naiđe i poneka vesela slika. Fotografija na kojoj pevamo. Ako ne svi, a ono premijer. Ne sadašnji, gde sadašnji da peva, nego prethodni. Znate i vi nego se šalite. Novinarka, dakle, pita Ivicu Dačića. Šta vas motiviše da ponekad zapevate? Isti upitnik, oktobra 2012.
Pa mislim da je svakako za Srbiju bolje da pevam nego da kukam. Ja želim da živim životom ovog naroda. Ja ne pravim svoju muzičku karijeru. Ja sada i izbegavam da uopšte pevam. Ali to je nečim čime se bavim od malih nogu. I verovatno bi se time bavio da nisam političar. Ostalom, Hari Žinović me stalno zove kolega. I sad mi se ljudi ljute što neće da pevam.
Ljute se što
kaže,
neće
praviš da
pevam.
Se važan, sad si postao premijer, nećeš da zapevaš sa nama.
Putovanje zaokružujemo 100. danom vlade Aleksandra Vučića 2014. Uvek na neobičnim mestima. Ovaj 100. dan obeležen je na farmi uspešne poljoprivrednice Katalin Mužlaj. Reč dana – marljivost. Starost vlade se i tada propitivala kao ovih dana. Hoće li biti da je to 100 dana ili da ju povežemo i prethodni staž? Premijer se malo ljutio na te opaske, ali to je prešlo nekako u naviku. Ministri su rekli da su ostavili srce na terenu, opozicija kritikovala, sve drugo, šta da kažem, slično kao i sad.
Mi smo ovih 100 dana pokušali da pokažemo građanima Srbije kako na odgovoran, ozbiljan, pošten i marljiv način mogu da se pokrenu stvari koje decenijama su bile zapostavljene ili na koje decenijama niko nije obraćao pažnju.
Vlada u ovih 100 dana bila apsolutno posvećena, činila sve, dala maksimum da unapredimo kvalitet života u Srbiji.
Ono što moramo razumeti, prošao je onaj prvi pljačkaški talas privatizacije kada su otimali fabrike da bi pravili građevinska zemljišta, toga više nema. Sada se organizuje proizvodnja. Zakonom o radu smo obezbedili da radnik bude zaštićen, najviše što možemo da ga zaštitimo.
Smanjili smo kriminalitet na ulicama i nastavlja se taj trend pada zato što se zaista trudimo da pokažemo da kriminal neće proći, da policija hoće ozbiljno odgovorno da radi svoj posao.
Pritisci su veliki, Srbija pokušava da nađe odgovarajući prilaz,
koji bi bio u interesu našeg evropskog puta, ali i zaštite naših nacionalnih i državnih interesa.
Vlada Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke je zasukala rukave. Za prvi 100 dana ispunila sve ono što se nalazilo na agendi i sve ono što je bilo obećanje premijera vlade gospodina Vučića.
Ovo je vlada rasta javnog duga, rasta nezaposlenosti i pada investicija. Ovo je vlada velikih reči, a malih dela i štetnih dela.
Treba imati u vidu da ovo nije trka na 100 metara, već maraton. Kada je prosveta u pitanju, nas ne interesuje šta će biti komentar posle 100 dana, već šta će biti komentar sledeće generacije. I mislim da smo na dobrom putu.
Došli smo do kraja emisije, pa da zaključim. Evo, prošli smo kroz više puta po 100 dana različitih vlada, o poslednjih 100 dana već ste se informisali na dnevnoj bazi i imali nešto što je zajedničko svima. Pa ima. U izveštajima od prvog do poslednjeg. Uvek je bilo dobro i u projekciji još bolje. Znači, nemamo problem. Budite spokojni i puno pozdravlja iz Zemlje čuda. Tanja Milekić.
I never thought I would, never wanted to. Wasn't me who'd sigh, wasn't me who'd ask. And it isn't me who writes this madman's task. Maybe that is the way of all things, the way that a glance carries romance on the quiet of streams, the way that you dance, the way that you sing. Maybe that is the way of all things. It's someone else's night, someone else's air, someone else's right, someone else's prayer. I hear a whisper close, hold myself away. And when I speak a name,